Labas rytas, žinių radijo eteryje, girdite laidą, tėvystės įkvėpimai prie mikrofono, aš esu vedėja Kristina Savickytė. Kelios dienos liko mano požiūriu iki svarbiausių metų švenčių. Nežinau, ar jos svarbiausias visiems, bet pagal šurmulį gatvėse, pagal žmonių lūkesčius, kurie mus apima belaukiant kalėdų ir kūčių, tai ir norėjau prieš šventinę laidą skirti būtent joms. Sveikinuosi su šio ryto pašnekove, etnologe, Vilniaus etninės kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Loreta Stolerovienė. Labas rytas, Loreta.
Labas rytas.
Ir kalbėsime, ne šiaip sau čia pasisadinu etnologiją, kalbėsime apie senąsias tradicijas šiuolaikinėje šeimoje. Taip įvardinau temą skambiai, norėsiu perbėgti ir per pačias tradicijas, galbūt kažką priminti, galbūt kažką patvirtinti, ką žmonės teisingai daro, o galbūt sulaužyti kažkokias nuostatas, bet pradėsiu nuo labai bendro klausimo. Kaip jūs matote, ar yra didelis atotrūkis dabar šiais laikais nuo senųjų tradicijų ir kaip jūs dėl to jau?
Aš jaučiuosi gerai, nes laikai kinta, jie turi kisti ir visais laikais tai buvo, ar ne? Kažkas galbūt gailėjosi to, ko nebėra, o vis viena ateina naujovės ir ypač šiais laikais, kai tiek informacijos ir tiek tokia didelė pažanga technologijų, tai kitaip ir neįmanoma, kad jos nekistų. Na, o liūdėti aš nematau, dėl ko atotrūkis be abejo didžiulis. Jeigu mes kalbėtumėm apie visai šitą tokį senąjį sluoksnį, kūčių, kalėdų, kaip jie švęsdavo, kaip ruošdavo stalą, visų pirma pasiruošimą šventei, tai be abejo mes esame pamiršę veik visus kodus ir simbolius ir jeigu ką ir darome, tai tik dėl to, kad mūsų šeimose kažkas išlikė ir šeima tikrai yra na, ta vieta, kur dar žmonės kažkokių tai tradicijų tų švenčių išlikę ir laikosi, ir jei ne šeima, tai nežinau, būtų labai sunku, nes tai, ką mes dabar darome, ypatingai miestuose, savo įstaigose, darbovietėse, kaip mes švenčiam, tai toli gražu, nieko nėra panašaus su švente namie, namuose, savuosiuose, bet turbūt pirmiausia reikia pasidžiaugti, kad šiuolaikinėje šeimoje vis tik tais yra išlikę norą švęsti tą šventę ir jis lietuviams yra toks gajus, kad iš tiesų niekas nešneka, kad nešvęsti. Ir tikrai visi kalba apie tai, kad važiuos, dauguma važiuos į savo gimines, į savo šeimas, pas tėčius, mamas, senelius ir panašiai. Tai čia yra didžiulis pliusas, kad visiems kokios ten bebūtų, kiekviena šeima dar turi ir savo, kaip sakytos, tradicijos ar ne, atšakų kažkaip kaip švenčia, vat, būtent kaip švenčia tų šventimo būdų. Turbūt vienas tokių skaudesnių dalykų yra tai, kad vis tik tai senovėje lietuviai gyveno su gamta ir didžiulis ryšys su gamta, tai šitas dalykas turbūt yra labai jau atitolęs. Ir tarkim miesto žmonės, mes Vilniuje tikrai skubame ir dažnai nespėjom tos gamtos net pamatyti, kaip gražiai dabar buvo apsnygę medžiai ir ar visi tikrai juos pamatė ir kaip tai yra gražu ir kaip sakykime senovėje gerbė ir tas obelis, lyvas vyšnės, ką jie turėjo, ką šalia savo namo pasisodinę tą sodą mylėjo ir būtent kūčių vakarą pakviesdavo net medžius užkučiavot. Kaip sakydavo,
kad
papurtydavo obelis, slyvas, visus savo vaismedžius, kad jie su ta intencija, kad neštų daugiau vaisių kitais metais, būtų obelis žydinčio, daug žiedų, tai reiškia daug ir obolių. Arba ten pabelsdavo į avelį bitėms, tų bitininkų vis mažėja dabar, jeigu lygintumėm su šiandiena, tai taip pat, kad tos bitelės išgirstų, pajustų ir kai kurie net padėdavo to saldaus vadinamo aguonpienio šalia avilio, ar tos bitelės ten išlys ar neišlys tokiu šalčiu kaip kūčios ar ne kalėdos, bet vis vien, kad ir jom reikia sugyventi, buvo ne tik tas atsiprašymas visų ir kad gyventi santaiko, tam mes dar kaip ir išsaugojom, tarsi skolų neturėti, atiduoti visas su kaimynai, susitaikyti, jeigu kas susipykęs ar su sesė, broliu, su šeimos nariais, juo labiau paprašyti visų atleidimo ir eiti tokiam švariam per tą pasikeitimo metus lenksti Ir tą mes netgi nenorėdami esame išsaugoję. Aš sakau nenorėdami, nes kažkaip savaime, oi, net ir darbe, oi, tiksliai, taigi aš iš tavęs ten knygą buvau pasiskolinęs, ne, ir atiduoda, nes iki kalėdų reikia atsikratyti, taip, reikia atiduoti. Nu, tai toks tarsi įsėdęs, toksai, va, tas pats kaip ir juodas katinas perbėga, kai tu važiuoji mašiną ar eini keliu ir kažkodėl automatiškai nusispjauni 3 kart per petį. Tai čia lygiai taip yra įsėdę, kad tu turi kažkaip va, atsiprašyti, susitaikyti, palikti visas skolas, atiduoti, gražinti ir eiti jau tokiam švariam.
Jūs kalbat, Loreta, apie pasiruošimą. Aš dabar galvoju, vis tiek mes ruošiamės, kad būdavo svarbus, kai pradėjot kalbėti apie tai, kas būdavo anksčiau, pasiruošimą šventi. Ir dabar truputį kaip ir užsiminėt, būti švariam, atiduoti skolas, kad kai kas likė. O kas dabar pasiruošime yra kitaip? Na, mes vis tiek siaubėm parduotuvės, ar ne, ieškom silkės, kur geriausia silkė, nes norim per kučias turėti ant stalo. O kas yra kitaip, jeigu yra kitaip?
Kitaip, tai turbūt, aš irgi sakau, čia nėra nieko blogo, nes mes dabar tos silkės taip lengvai nenubėgsim Vilniui kažkur nepasigausim, nėry ar Vilnelėje, bet aišku, einame į parduotuves, bet tas pasiruošimas yra turbūt ir sieloje, turbūt per vertybių skalę kitokią, aš nežinau, bet sakau, ne viskas yra blogai. Turiu pasiruošimą omeny, kad kiekvienas šeimos narys turbūt daug kur, bet nu, dažna šeima šiais laikais irgi išlaiko šitą tradiciją, kad tarkim puošti namus, tai ir vaikas kažką padaro, ar žaisliuką glutėjai, dar gražiau, jeigu jis atsigrėžė į etninę kultūrą ir mato, kad buvo šiaudiniai ir padaro ir lanko užsiemimus, ir vaikai, ir pačios mamos dabar iš tiesų, kas yra sveikintina, mamos pačios labai domisi ir nori, va toks informacijos amžius, ta karta dabar tarsi grįžta, bet jie ima viską. Ir tai yra labai gera savybė ir tai yra labai šaunu, nes iš tiesų tai ima viską ir lanko vat, visokius užsiemimus, pasidaro tų žaisliuko, kokie buvo tiksliai klausiama ir anksčiau tai pavyzdžiui žmonės, ai kaip sugeba ir padaro, dabar sakykime tos informacijos daug, tai išsinarsto jau po centimetrą, po milimetrą, taip kaip turi būti, jeigu žvaigždutės darydavo, tai daro žvaigždutė, jeigu darydavo reketukus tuos suvarstomus, siūleliais tai reketukus ir tai yra gražu, kad žino, kokie dar tie būdai gamybos buvo tikri senobiški, iš senųjų ir karpydavo iš popieriaus, ten irgi skirtingų laikmečių ėjo. Patys primityviausi pirmieji turbūt būdavo, kad droždavo iš medžio. Dabar jau gražiai padaro tuos medinius žaisliukus.
Lazeris.
Taip, nes turi lazeris, turi įvairias takles, kurių reikia. O tada tiesiog žmonės patys peiliuku gražiai praskaptuodavo kažką panašaus į snaigę, į kažkokį ratiluką. Ir jau buvo gražu, padarydavo dar skilučių ir jau atrodydavo gražiai. O paskui, aišku, tos visokios formos kinta ir iš ko daryti būdai, gaminimo būdai kinta. Tai vat aš apie tą nusiteikimą, kad turėtų visi šeimos nariai pajausti.
Įtraukti.
Taip.
Šeima, ne mama kažkaip
ir
nusprendžia.
Ir pajausti, kad ruošiamės. Ne tik tą dieną va jau šventę, o prieš tai, kad mes visa šeima ruošiamės. Tai čia būtų idealu, kad susėsti prie bendro stalo ne tik tą šventės dieną, prie šventinio stalo, bet ir prie to tokio darbo stalo, va čia mes dabar ruošimės, karpysim kažką, nežinau, kiekviena šeima, ką jinai sugalvoja, kaip jie sugalvoja visi, ką kartu daryti.
Aš tikrai pritariu, kad pasiruošimas yra svarbu ir pati gavau tokio impulso, dar gal spėsiu ir saviškų susodintam tą pasiruošimą. O dabar kalbant apie kūčias, 12 patiekalų, pagaunu save, kad truputį tingiu vienas dalykas jau ant 12 pasiryšti. Kitas dalykas, kad truputį gaila, nes aš atsimenu, kad man vis dėlto nepavyksta taip surikiuoti maisto, kad man tenka dalį jo vis tiek išmesti. Ir aš tada gailiu, nu išmesti, nes kažkaip gamini, atrodo, to gal per daug. Tikrai man taip atsitinka ir aš nors stengiuosi labai mažinti ir patruputį. Tas 12 patiekalų, kokia vis dėlto mintį neša, kad nu, prašau iš jūsų įkvėpimo, kad įsikvėpčiau pati.
Gerai, jeigu tingi 12, dabar įkvėpsiu kitam skaičiui, 9 dar galima.
Aha, prašau,
galima 9 patiekalus, jau 3 sumažinti. Tai ta senesnioji versija, kai dar seniai lietuviai skaičiavo pagal mėnulio kalendorių, turėjo kalendorių, o ne pagal mėnulį, mes dabar turim labiau pagal saulę. Ta pagal Grigaliaus kalendorių skaičiavo 9 savaites. Ir ta senoji versija kūčiom, tai irgi tais Tinka. Laikais, kai taip trūko maisto, tai buvo labai daug ir 9, patikėkit manim.
Tikiu.
Tai dabar lengva, dabar dar ir daugiau gaunasi, jeigu tik nori. Tai žodžiu, tuos 9 jau padėdavo ir taip džiaugdavosi, nes buvo 9 savaičių mėnuo pagal mėnulio kalendorių skaičiuojamas. Ir matomai, na, mokslininkai taip teigia, kad tie 9 yra iš to. O 12 atsirado, kai jau įsibėgėjo krikščionybės ir mes pasikeitėm kalendorių, tai įvairiai traktavo ir 12, kai kur ir net 13, neaišku, kodėl ta 13 ar ne. Nu, 12 tai jau pagal 12 mėnesių, kiti ten 12 piemenėlių, žodžių, avinėlių. Tai vat tokie skaičiai, o tuos 9, tarkim, tą senąją versiją, tai tikrai nėra sunku sukaupti ir galima padaryti, jeigu, kad neliktų maisto. Jeigu tu, kaip atskira patiekalas, skaičiuosi obulius ar riešutus, tai jų čia nelabai atliks, arba jeigu atliks, tai nėra skausminga. Jie susivartos ryt po ryt. Labai reikia žiūrėti, kam aš galiu atiduoti. Juk, va, ką mes dar pamirštam šiais laikais, kad reikia dalintis. Tuo maistu reikia dalintis. Tai gal yra koks kaimynas, praščiau gyvenantis, reikia apie tai pamastyti. Ir jeigu liko nuo kūčių tokių patiekalų, na, kurie dar išvaizdžiai atrodo ir galima kažkam tai duoti, tai būtina atiduoti, ką įmanoma paukščiukams atiduoti, tai kažkur tai vis tiek net ir mieste gali rasti paukštelių, kur pamaitinti. Na, o sakau, būtų idealu žinoti, kad tu turi kam atiduoti, kam to maisto labai reikia. Aišku, kaime yra lengviau, taip, nes turi gyvulius.
Bet iš kitos pusės irgi paskatinti tą bendravimą, susitelkimą, ryšį, gal su kaimynu, visai verta paieškoti, kaip jūs sakote. Taip. Aš klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su etnologe Loreta Stoleroviene mes kalbamės apie senasias žiemos švenčių tradicijas. Ir pakalbėjom apie kūčias, dabar noriu dar būtinai pakalbėti apie keletą tų simbolių, kurie jau dabar mes neįsivaizduojam žiemos švenčių be, tarkim, kalėdų eglės. Ir, na, ta tradicija. Dabar yra kas skundžiasi, kad eglės jau puošia nuo praktiškai lapkričio pabaigos. Tai ką jūs, irgi, kokie jūsų svarbios įžvalgos apie glutę, galbūt, kas svarbu, jūs truputį užsiminėt apie tą puošimą patį, apie žaisliukų darimą, bet gal dar yra kažkas, kas jums atrodo svarbu, Loreta?
Na, aš pirmiausia, pradėsiu nuo savęs, kaip dabar Puiku. Madinga sakyti, labai viską gerai. Pradėkim nuo savęs.
Labai čia ta laida yra, kur mes per savo patirtį bandom įkvėpti kitus žmonės.
Tai tarkim, mano gyvenime kelis kartus keitėsi mano būstas, ar ne? Tai aš visada taikiau pagal savo būstą. Tai taip šiuolaikiškai visada žiūriu į tą dalyką. Man labiau asmeniškai patinka to gyvo kvapo eglutė. Arba jeigu tai neglutė, būstas buvęs didesnis, buvęs mažesnis. Tai kai mažesnis, aš visada imdavau tik šakelę. Paprastai tikrai būdavo kas ar atiduoda, arba savo kažkokią turi pasisodinę sode, jeigu tai įmanoma. O taip yra buvę. Tai žodžiu, kažkaip tai taip. Man to žalio labai reikia. Šiais metais mano būstas nėra didelis ir aš nusipyniau tiesiog advento vainiką, jis man tarnauja ir kaip eglutė, nes tai yra iš gyvų eglės šakų ir pasipošiau iš to, ką turiu riešutais. Labai graži kompozicija gavosi, žodžiu, man ir to žalio, ir to kvapo yra, ir to visžalio medžio, ar ne, įvaizdis. Kas perka dirbtinės eglutės, nu, aš kažkaip nemėgėja jų. Man jos nekvepia. Ir
dabar net skaičiau, kad vis dėlto, jeigu jau taip kalbant apie tai, tausojant gamtą, tai pagaminti eglę dirbtinę, irgi gamta, ten, žodžiu, sunaudojama be galo daug degunės ir išmetama dujų tikriausiai, ne, ir kad geriausia vis dėlto lietuvišką eglę rinktis vietinės reikšmės ir mažiausiai gamtai pakenksi.
Taip, o dar įdomiausia, kad labai dabar kiti gamintojai galvoja, kaip padaryti ekologiškesnę tą dirbtinę eglutę, iš kokių medžiagų, kad mažiau skleistų to, nežinau, negerųjų medžiagų ir panašiai, kad mes neįkvėptume. Bet man tai vis tik tais čia ir norisi prisiminti tą senąją tradiciją, kad tą visžalį augalą garbino. Juk jeigu jisai ten iš plasmasės ar iš ko gaminamas, tai jau nebetenka tos prasmės.
Aha, svarbu ir prasmė, tai norisi kažkaip, namuose kažkaip taip, atsidūrė šiek tiek.
Nes tas simbolis būtent, kad žalias. Uh-huh. Ir tai, nors jis atėjęs į Lietuvą gan vėlai, mes tik 19 amžiaus pabaigoje tokia kaip eglutė įsibėgėjo jau, kad lietuviai pradėjo po truputį puošti. O dar labiau tai 20-o tik tai pradžioj, kai atsiranda normaliai mokyklos per mokyklas, nes mokyklose labai norėjo vaikam, kad tas būtų pojūtis tų kalėdinės dvasės pojūtis ir tada labiausiai įsibėgėjo. O šiaip tai užkišdavo kokioj troboj už balkio tik tai šakelę, visžalio augalo ir net nebūtinai eglės ar pušies ar kadugio ir po to tik tai pradė ir nėra netgi duomenų, ar tą užkištą šakelę puošdavo ko nors. Vėliau tai taip, jau 19 pabaigoje, 20 pradžio, o iki to kaip ir nėra kalbama apie tai. Bet tarkim visai gerai išeitis yra miesto būstose advento vainikas. Ir tai yra gražu, kai visa šeima susirenka namo vakare, grįžta namo ir uždegi tą žvakelę, kelinta čia tą advento savaitę, ar ne, pasistatai tame vainikėlį 4 žvakeles, nes 4 advento savaitės, čia ir yra tas laukimas šventės, laukimas kalėdų. Ir uždegi po tą žvakelę, kelinta savaitę ir puikiai ir kvepia namai, kol jinai dar žalia. Ir nesunku pagaminti, dabar tos informacijos tikrai pilna visur daug ir pasipuošt gražiai gali.
O Loreta, iš principo vis dėl to, aš dar noriu grįžti, mes šiek tiek pakalbėjom apie, nu, galbūt kažkokius simbolius, bet vis dėl to, kas yra svarbu, ką tėvai turėtų labiausiai perduoti, rūpintis perduoti savo vaikams apie žiemos šventes? Ar vėlgi ateinant nuo savos tradicijos, jūs kalbėjote apie savo patirtį ir tai, ką perduodi iš savo kaip šeimos tradicijų, ar yra vis dėl to svarbi žinia žiemos šventėse?
Taip.
Jums kaip etnologijai?
Manau, kad taip. Manau,
ir kas,
kad
yra kokia tai žinia yra, kad svarbu, ką svarbu perduot?
Turbūt svarbiausia reikia tuos tokius kertinius dalykus atsiminti, kad vis dėlto mes laukime saulės iš tos senosios ar ne šventės, kad tai yra saulės graža, kad tai yra ilgiausia naktis ir trumpiausia diena, tą turbūt jau ir vaikas turi žinoti ir nemaišyt, ir kaip prieš pastatymas ar ne yra rasų šventė, kur atvirkščiai.
Kur vėl verčiasi į kitą pusę.
Taip verčiasi į kitą pusę. Tai tas momentas, dėl to mūsų dainuose, juk vaikas turbūt ir klausia, mamo, kodėl čia elnės tas devyniaragis ir ant jo ten kavoliai kala ar ne ugneles dainuose. Ir labai daug dainos pasako. Ir apie tą personažą personifikuotą tokią mistinę būtybę kalėdą, kuri yra neaišku kas, kol išsivysto ir ateina iki senio kalėdos. Anksčiau tai buvo moteriškas prototipas, moteriška būtybė kalėda, kaip neįvardinama nei lytis, nei forma, nei kažkas.
O kokia funkcija?
O tiesiog tai kalėdos yra, kad buvo. Mama įmesdavo kokius ten 2-3 prieskučius ar kučiukus, kaip pavadinsim, kaip kuriam kaime vadindavo ar kokiam miestelį. Tai arba mamos pačius padarydavo kojinę, numegzdavo po gražesnę, arba iš drobės pasiūdavo, iš lino audinio. Tai ir vaikas laukdavo, kada toj kojiniai kas bus darydavo, taip ir Lietuvoj. Kiti sumaišo, nes per televiziją labai daug tų kojinių rodo, ar ne? Tu tokių dekoruotų, kad įmestų kas dovana. Bet pasirodo, kad Lietuvoj irgi buvo daroma ir mažoji Lietuvoj labai įprasta. Tarp kitko ir advento vainikas vat, iš mažosios Lietuvos, iš Klaipėdos krašto atėjęs labiau per vokiečių papročius. Tai vat ir įmesdavo ten, visa dovana vaikui buvo kučiukai keli.
Taip,
nes ir man labai patiko tas momentas, kad kaip ir šiais laikais mes vaikui sakom, ar ne, o senelis viską mato, ar tu gražiai elgiesi, ir vat, ar tu gausi tą savo išsvajotą dovaną ar dovanėlę, kokia jinai ten bebūtų. Tai ir tais laikais sakydavo, kad va, ateis kalėda, atneš kažką tau, bet vaikas nežino, ką atneš. Ir ten, kaip viena močiutė ekspedicijoje pasakojo, sako, mes taip laukdom, kai mama kepa tuos prieskučius, tuos kučiukus, ir į tavo tą kojinį įmeta 2-3, ir tu toks laimingas, nes tu be eilės, be to kūčių stalo, tu jau gavai, jau tau yra didžiulė dovana, nes niekas tokių didelių dovanų gi ir nepirkdavo. paskui atsiranda saldainiai, kaip po tokie, tai ten vienas saldainis, koks čiulpinukas ir laimė didžiausia, nes jisai gavo be jokios eilės, be paruošto stalo. Tiesiog ir toks pamokomasis momentas, kad pavyzdžiui, tu nelabai geras buvai, tai vat tam trys kučiukai, o tau tik du. Šitas vaikas lyg ir nuliūsta, bet kai jis nemato, mama prieina ir įdeda ir tą trečią, kad būtų visiems po lygiai. Taip kaip ir dabar mes, ar ne, lygių galimybių laikai ir visus skatinam kažkaip, kad patemti ir tą, ar ne, kuris lyg ir mažiau kažką gali, ar jam nesiseka ten kažkaip susitvarkyti, vis tiek buvo tas, kad kaip ir, kad nuskriaustų nebūtų, kad nelaimingų nebūtų ir liūdinčių nebūtų tą dieną. Tai va taip.
Ačiū labai, Loreta. Iš tiesų, dažnai aš jau išgyvenu šitą tokį lengvą liūdesį, kad laida tik prasidėjo pokalbis ir tikrai jis galėtų tęstis, bet aš labai tikiu, kad tiems, kas klausė, kažkokių išvalgų kilo, o kažkam galbūt sužadinam alkį daugiau sužinoti. Tai aš išsinešu mintį, dvi mintis, vieną apie pasiruošimą ir apie traukimą, kad dar kartą prisiminčiau, tai apie 9 patiekalus, 3 tada išvalgas, kad galiu šiek tiek pamažinti savo kūčių stalo gamybą. Ir trečia labai svarbi man išvalga, ką aš irgi padarysiu, tai atsiversti kalėdinės dainas ir pažiūrėti, apie ką ten dainuoju ir paieškoti ir galbūt kažkokią dar nežinau išmokti ar prisiminti. Tai va, tai labai ačiū šį rytą už pokalbį. Primenu klausytojams, kad su etnologe Loreta Soleroviene. Mes kalbėjomės apie senąsias tradicijas, šiek tiek į tą darželį įlindom, bet tikiuosi, kad šiokių tokių minčių pasėjom visiems klausytojams. Paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete, žinių radijo, interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt arba šilkauspupa.lt. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu, linkiu visiems gražių, ramių, jaukių šeiminiškų švenčių. Linkiu prisiminti ne tik savo šeimos narius, prisiminti kaimynus, atrasti džiaugsmą bendravime. Tiek jums, miela Loreta, tiek visiems klausytojams. Iki.